Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
No niin, vanha testamenttihän on kirjoitettu tuommoisen reilun 1000 vuoden aikana. Ja se kertoo yli 3,5 vuosituhannen ajalta historiaa aina luomisesta Israelin kansan Baabelin vankeudesta palauseen saakka, eli noin 400-luvulle ennen Kristuksen syntymää. Ja kun ajattelemme tällaista pitkää aikajaksoa, niin on selvää, että sen kuluessa on eri asioissa, yhteiskunnallisesti, poliittisesti, uskonnollisesti ja niin edelleen, tapahtunut monenlaisia muutoksia. Mutta jos noin yleisesti aivan johdantona sanoisi, niin vanhan testamentin kertomuksista tulee esiin tällainen patriarkaalinen miesten hallitsema yhteiskunta. Se on aivan selvää. Ja näin ollen naisen rooli oli toissijainen mieheen verrattuna. Tosin silloin tällöin vanhan testamentin aikana naisia nähdään myöskin merkittävissä ja itsenäisissä asemissa, mutta kuitenkin hän oli miehen omaisuutta ja kuului miehen vallan alle. Ja muun muassa se, että hän joutui kutsumaan, tai hänen ainakin kuului kutsua miestään herraksi, sekin osoittaa jo tämän. Ja pääasiallisin naisen tehtävä näyttää olleen tulla äidiksi ja synnyttää paljon lapsia, varsinkin poikalapsia. Mutta kun lukee Raamattua ja varsinkin luomiskertomusta, johon täällä jo ansiokkaassa esitelmässä alussa viitattiin, niin kuva näyttää hieman erilaiselta. Siis tässä luomiskertomuksen kuvassa. Eli ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvun jakeissa 26 ja 27. Siellähän kerrotaan tästä asiasta. Siis ensimmäisen Mooseksen kirjan 1. luvussa. Ja luomiskertomusta lukiessa tulee selvästi mieleen, että Jumala loi ihmisen, kuten täällä mainittiin, sellaiseksi, että yhdessä mies ja nainen muodostivat Jumalan kuvan. Siis tasa-arvo, se on aivan ilmeisen selvää. Mutta kun sitten erikseen tarkastelee naisen luomista, niin hänen asemansa tulee korostetusti esille. Hänethän tehtiin nimittäin yksilöllisellä tavalla. Ei maan tomusta kuten mies, vaan jo olemassa olevasta aineesta, miehen luusta. Jotkut ovat tosin katsoneet tämän merkitsevän alamaisuussuhdetta, mutta siitä ei tietysti voi olla kysymys. Sillä ensinnäkin miehellä ei ollut mitään osuutta naisen tekemiseen. Mieshän nukkui koko ajan tietämättä tästä toimituksesta. Ja sitä paitsi mainitaan, että Jumala rakensi nimenomaan naisen. Siis Jumala hänet rakensi. Ja varmaan tämäkin, että kylki luusta osoittaa sitä tasavertaisena miehen rinnalla. Ja niinpä Ellen White sanookin kirjassa Patriarkat ja profeetat, että naisen ei tullut hallita miestään päänä, mutta ei myöskään joutua sorretuksi vähempiarvoisena, vaan olla hänen rinnallaan tasavertaisena. Myöskin luomiskertomuksessa oleva maininta naisen luomisesta miehelle avuksi on toisinaan käsitetty väärin, mutta se näyttää korostavan naisen erityisasemaa miehen rinnalla. Nimittäin tämä sopiva apu ei tarkoita apulaista, vaan siinä käytetty alkukielen sana tarkoittaa ympäröimistä, suojelemista, jopa vahvempaa osapuolta, joka tulee heikomman avuksi. Esimerkiksi sitä käytettiin sellaisessa yhteydessä, kun joku valtio tuli toisen liittolaiseksi sodan aikana, siis avuksi. Näin ollen Mielestäni se merkitsee sitä, että mies, jos ajatellaan luomiskertomusta, oli yksin heikko. Hän tarvitsi naista tasavertaisena rinnallaan. Ja yhdessä he olivat vahvoja. Ja tämä ei suinkaan merkitse vain sitä, että näin olisi avioliitossa, vaan yleensä elämän eri alueilla. Mies on yksin heikko, nainen on hänellä apuna siinä rinnalla, mutta ei siis apulaisena. Näin ollen luomiskertomuksen mukaan nainen ei ole mitenkään heikompi kuin mies, eikä niin kuin jotkut kirkkoisät sanoivat, että nainen on epäonnistunut mies. Siitä ei siis ole kysymys luomiskertomuksen perusteella, vaan hän on Jumalan luomistajan kruunu, yhdenvertainen miehen kanssa. Jumalan kuva. Mutta syntiin lankeemus aiheutti eron miehen ja naisen välille. Naistahan on usein syytetty jopa lankeemuksen aiheuttajaksi. Ja tästä käsite naisesta syntisenä viettelijättärenä lienee saanut alkunsa. Mutta voisimme kysyä, oliko Eeva syyllisempi kuin hänen miehensä? Oliko hän epäluotettavampi ja tyhmempi, jonka vuoksi hänet paremmin saatiin vietellyksi? Siitä ei tietenkään voi olla kysymys. Molemmat olivat Jumalan luomia, molemmat olivat täydellisiä, molemmat olivat yhtä arvokkaita. Ja sen tähden joudutaan kysymään, miksi Eeva siis joutui kiusaukseen. Meille kerrotaan kyllä, että hän oli silloin erossa miehestään. Hän ei ollut miehensä rinnalla, mutta ei kai se suinkaan tehnyt häntä sen huonommaksi, sen tyhmemmäksi. Hän oli kuitenkin Jumalan luoma täydellinen. Meidän on sanottava tässä kohdassa, että me emme tiedä, miksi näin tapahtui. Aivan yhtä hyvin kuin emme tiedä, miksi yleensä synti tuli maailman kaikkeuteen. Synnin syy on selittämätön. Raamattu vain kertoo, mitä tapahtui. Kumpikin lankesi, sekä mies että vaimo. Ja näin ollen syyllisyyskin on yhteinen. Mutta lankeemuksen jälkeen, niin kuin täällä jo luettiin 3. luvussa 1. Mooseksen kirjassa, niin Jumala todella sanoi vaimolle nämä sanat, minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat. Kivulla sinun pitää synnyttämän lapsia, mutta mieheesi on sinun halusi oleva ja hän on sinua vallitseva. On merkittävää, että Jumala ei kironnut naista. Vain käärme kirottiin. Ja maa kirottiin ihmisen tähden, mutta ei naista eikä miestä. Mutta nyt kuitenkin tämän jakeen perusteella on aivan selvää, että ennen lankeemusta vallinnut tasa-arvo vaihtui valta- ja alistussuhteeseen. Ellen White sanoo kirjassa Patriarkat ja profeetat tästä hyvin mielenkiintoisesti. Synti oli rikkonut sopusoinnun. Ja nyt vaadittiin jommankumman alistumista, jotta se, siis sopusointu, palautuisi ja yhteys säilyisi. Eeva oli rikkonut ensiksi, ja nyt hänet asetettiin alamaiseksi miehelleen. Jos langennut ihmissuku olisi noudattanut Jumalan lain periaatteita, olisi tämä tuomio, vaikka se julistettiinkin synnin seurauksena, osoittautunut heille siunaukseksi. Ja sitten tulee hyvin merkittävä sana. Mutta mies on käyttänyt väärin näin saamaansa ylivaltaa. Ja se on monesti katkeroittanut ja vaikeuttanut vaimon, siis naisen, elämää. Hyvin mielenkiintoisesti sanottu kirjassa Patriarkat ja profeetat. Näin voisimme sanoa, että miehen ja naisen välinen valta- ja alistussuhde ei ollut Jumalan alkuperäinen tarkoitus. sen enempää kuin synnin maailmaan tuleminen, vaan se on, kuten kaikki epäkohdat, syntiin lankeemuksen seuraus. Lankeemuksen jälkeen kerrotaan, että Aadam antoi vaimolleen nimen Eeva. On muuten mielenkiintoista, että hän antoi tämän nimen vasta lankeemuksen jälkeen. Täällä aikaisemmin hän kutsui vain miehettäreksi tätä luotua naista. Nyt hän antoi hänelle nimen Eeva. Miksi hän teki näin? Onko se kenties tällainen kuva miehen tietoisuudesta, että naisen synnyttämä elämä antaa mahdollisuuden uuteen tasavertaisuuteen? Koska tämä Eeva tarkoittaa kaiken elävän tai elämän äiti. Joka tapauksessa Jumala oli luvannut naiselle, joka ensimmäisenä teki syntiä, että hänen siemenensä tulisi myöskin rikki polkemaan käärmeen päähän. Eli synnin aiheuttajan murskaisi siis naisen siemen. Alussa totesimme, että Vanhassa testamentissa naisen pääasiallinen rooli oli lasten synnyttäminen. Ja tämä käy ilmi hyvin Raakkelin sanasta Jaakobille, hanki minulle lapsia, muuten minä kuolen. Ja kun sitten hän sai ensimmäisen pojan, niin hän sanoi, Jumala on ottanut pois minun häpeäni. Raskaana oleva nainen nähtiin Jumalan siunauksen ilmentymänä, ja tämä varmaan johtui myöskin suurelta osalta siitä lupauksesta, joka alussa Edenissä annettiin, lapsen synnyttäminen piti yllä tätä Messias-toivoa, koska jokainen äiti Israelissa toivoi olevansa luvatun Messiaan synnyttäjä. Ja vaikka äitiys toikin naiselle arvostetun aseman yhteiskunnassa, niin on mielenkiintoista nähdä, että lasten saaminenkin korosti enemmän isän merkitystä. Tämähän käy ilmi esimerkiksi psalmista 127, jakeet 3-5. Minä muuten äskettäin luin tämän täällä erään lapsen siunaamisen yhteydessä. Katso, lapset ovat Herran lahja ja kohdun hedelmä on anti. Niin kuin nuolet sankarin kädessä, niin ovat nuoruudessa synnytetyt pojat. Onnellinen se mies, jonka viini on niitä täynnä. Siis nimenomaan miestä onniteltiin siitä, että oli paljon lapsia. Eivät he joudu häpeään, kun portissa puhuttelevat vihamiehiänsä. Siis lapset olivat ennen muuta, kun niitä oli paljon perheessä. Mitä enemmän, niin sen onnellisempi mies oli. Nainen ei ehkä saattanut aina olla ihan yhtä onnellinen. Naiselle kuului lastenhoito ja kotitaloustyöt. Esimerkiksi jauhaminen, leipominen, veden noutaminen, kehrääminen, kutoaminen, vaatteiden ja erilaisten astioiden, muun muassa saviastioiden valmistaminen. Ja sen lisäksi hänen odotettiin auttavan myöskin peltojen muokkaamisessa ja sadonkorjuussa. Tämä käy aivan selvästi ilmi Vanhan testamentin kirjoituksista. Ja niinpä sananlaskujen 31. luku ylistääkin tällaista naista kelpovaimoksi, joka puuhaa villat ja pellavat, nousee varhain aamulla ja menee nukkumaan myöhään illalla. Muistatte tuon sanalaskojen kirjan 31. Ja erityisen arvokas tällainen nainen oli siksi, että hän tuotti miehelle kunniaa. Ja kun ajattelee kaikkea sitä, mitä naisen toivottiin tekevän ja ajateltiin tekevän, niin näyttää siltä, että miehet ainakin monissa tapauksissa pääsivät melkoisen helpolla. Tosin saattoi hän siinäkin olla puuhaa, kun keräsi niitä laakereita itselleen hyvän vaimon työstä. Naisen alistetusta asemasta muinaisessa Israelissa kertoo myöskin se, että hänellä oli erittäin rajoitetut mahdollisuudet omaisuuden saamiseen. Vanhan testamentin aikana siis. Vain pojat olivat perillisiä. Esikoispojan saadessa kaksinkertaisen perinnön. Leski ja tyttäret eivät perineet mitään perheen isän kuollessa. Tosin sitten meille kerrotaan neljännessä Mooseksen kirjassa luvussa 27, että Selofaadin tyttäret tekivät kapinan. He siis menivät Mooseksen puheille ja näkivät tässä ilmeisen epäkohdan. He olivat siis tällaisia varsinaisia naisasianaisia, nämä Selofaadin tyttäret. Hohla, vai mikä tämä nyt oli, ja Milka oli ainakin eräs näistä tyttäristä, ja Tirsa taisi olla yksi. Ja kyllä te muistatte, 5 tytärtä niitä oli kaiken kaikkiaan. Ja Mooses kysyi Jumalalta, ja Jumala suostui tähän, että tyttäret voivat periä siinä tilanteessa, kun ei ollut ollenkaan poikia perheessä. Mutta heidän pyyntöönsä kuitenkin pantiin tietty ehto, ja se oli se, että he menisivät naimisiin isänpuoleisten sukulaisten kanssa, jotta omaisuus säilyisi suvussa. Siis ei ehdolla millään hyvänsä siihen suostuttu. Mutta yleensä vanhassa testamentissa nainen ei omistanut mitään. Hän oli itsekin miehen omaisuutta ja hänen arvonsa määräytyi nimenomaan suhteessa mieheen. Hän tuotti kunniaa miehelle, mikäli hän oli sellainen nainen. On eräs järkyttävä kertomus, joka kuvaa hyvin silloista käytäntöä. Se on Lootin historiassa, kun nämä enkelilähettiläät tulivat Lootin kotiin ja sitten Sodoman kelvottomat miehet pyysivät heitä itselleen. Niin Loot sanoi, että minulla on 2 tytärtä, neitsyitä, ottakaa heidät ja tehkää mitä haluatte. Siis toisin sanoen hän oli valmis antamaan tyttärensä raiskattavaksi, jotta nämä miehet hänen vieraansa säästyisivät. Tämä on aika järkyttävä kuva sen aikaisesta käytännöstä. Avioliitossa vaimon tuli olla uskollinen miehelleen, mutta hän ei voinut vaatia aivan samaa mieheltään, koska ainakin tiettyinä aikoina moniavioisuus näytti olevan sallittua Israelissa. Jopa haaremia Salomon aikana perustettiin, mutta naiselta vaadittiin ehdotonta uskollisuutta. Kun ajattelemme sitten naisen asemaa uskonnossa, niin tässä myöskin tuli esiin tämä naisen asema. Hebrean kielessä ei sanoilla hurskassa pyhä ole lainkaan feminiinisiä vastineita. Ja tämä osoittaa, että niitä käytettiin varsin harvoin tai ei juuri koskaan puhuttaessa naisista. Vain miehet osallistuivat uskonnollisiin juhliin. Esimerkiksi 3 juhlaa sellaista, joihin vain perheen miesväki osallistui. Tosin pääsiäinen oli koko perheen juhla, jolloin naiset ja lapset olivat myöskin mukana. Naisten juhliin osallistumisen esteenä olivat usein myöskin tällaiset kultilliset puhtaussäännösten määräykset. Esimerkiksi kun nainen synnytti poikalapsen, niin hän oli saastainen 7 päivää. Ja sitä paitsi sen jälkeen hänen piti olla vielä 33 päivää kotona. Hän ei voinut mihinkään lähteä. Mutta kun hän synnytti tyttölapsen, jotka eivät olleet kovin suosittuja, niin nämä ajat kaksinkertaistuivat. Hän oli 2 viikkoa saastainen ja hänen piti olla kotona 66 päivää. Näin siis tyttölasten kohdalla. Ja se korostaa sitä, että pojat olivat halutumpia kuin miehet. Johtuen sen aikaisesta sota ynnä muusta käytännöstä. Poikien kohdalla tämä kato oli huomattavasti suurempi. Naiset voivat osallistua Jumalan palveluksiin kyllä, mutta ei tietysti pappeina. Oli eräät alueet, temppeliveisaajat, siis laulukuoro, sopi vanhan testamentin aikaa hyvin naisille. Ja samoin itkuvirsien laulaminen. Se oli naisten tehtävä vanhan testamentin aikana. samoin monet muut tehtävät, mutta sitten on poikkeuksia. Vanhassa testamentissa kerrotaan profeetan ja tuomarin viroista, joissa naisia oli. Naisprofeettoja mainitaan vanhassa testamentissa 4. Mirjam, Mooseksen sisar, Debora, Hulda ja sitten myöskin Noadia niminen profeetta, joka oli kuitenkin väärä profeetta, mutta profeetta kuitenkin. Ja tämä, että oli vääriä profeettoja, osoittaa, että oli myöskin oikeita. Ja nyt herääkin kysymys, miksi nämä naisprofeetat nousivat esiin varsinkin kansallisten kriisien aikana? Jotkut tutkijat näkevät tässä jopa tällaisen mahdollisuuden, että Jumala ylitti tällä tavalla tämän patriarkaalisen yhteisön rajat osoittamalla naisen alkuperäistä todellista asemaa. Debora oli myöskin tuomari. Hän oli koko Israelin kansan johtaja ennen kuningasaikaa, siis tuomarin aikana 1200-1000 välillä ennen Kristuksen syntymää. Ja hänen kerrotaan jakaneen oikeutta Debora-palmun alla. Siis oikein tällainen palmu nimettiin Deboran muistoksi. Hän oli niin merkittävä nainen, äiti Israelissa, niin kuin häntä nimitettiin. Ja tuomarien kirjassa voitte lukea myöskin Deboran voittolaulun. Hän oli todella merkittävä nainen. Etsiessään viisautta, saarnaaja totesi löytäneensä 1001 miehen, mutta ei yhtään naista. Hän kuvasi naista kuolemaa katkerammaksi, verkoksi, jonka sydän on paula ja jonka kädet ovat kahleet. Hänellä oli huonoja kokemuksia naisista, Salomolla. Ja sanalaskujen kirjoissa 9. luvussa jakeessa 13 sanotaan, että tyhmyys on nainen, levoton ja yksinkertainen, eikä hän mistään mitään tiedä. Tämä nyt ei ollut kuitenkaan tämän esityksen huipentuma. Kuitenkin nämä vanhan testamentin kohdat näyttävät kuvaavan naista tyhmäksi viettelijättereksi, jollaiseksi nainen on leimattu eri aikoina. Mutta tämä ei ole kuitenkaan yleinen kuva naisesta vanhassa testamentissa. Ja samalla kun naisen fyysiseen viehättävyyteen on kiinnitetty huomiota melkoisen paljon, esimerkiksi Esterin tapauksessa, häntä hoidettiin kaikki naisilla naisten kauneudenhoitovälineillä oikein pitkän ajan, jotta hän olisi kelvollinen astumaan kuninkaan eteen ja jotta hänet hyväksyttäisiin. Näihin siis kiinnitettiin huomiota. Mutta samalla kuitenkin naisen viisaus, toimeliaisuus, tahdikkuus ja uskonnollisuus ovat merkittävästi esillä. Kerrotaan Saarasta, joka sai nimen todella Saara Ruhtinatar, jota Abrahamin tuli kuulla kaikessa. Näinhän Abrahamille sanottiin. Samoin Abigailista, joka Houkan miehensä rinnalla kuvataan itsenäiseksi, ja jonka ymmärtäväisyydestä kuningas Daavid antoi tunnustusta. Ja Abigail oli jopa niin haluttu, niin ymmärtäväinen, että Daavid otti hänet vaimokseen, kun tämä houkka Abigail oli siirtynyt tuonen tuville. Tuomarien kirjassa kerrotaan lisäksi Jael-nimisestä Heberin vaimosta, joka surmasi Siiseran, kaanenalaisten sotapäällikön. Tämä sotajoukko oli sortanut Israelia. Ja tämä merkitsi sitä, että 20 vuotta kestänyt sortokausi päättyi. Ja niin Jaelia ylistettiin naisten joukossa, kun hän löi telttavaarnan Siiseran ohimon läpi. Näin nämä merkittävät vanhan testamentin naiset tekivät. Eräs merkittävä seikka mielestäni on se, että vanhassa testamentissa on ainoat Raamatussa olevat naisten nimille omistetut kirjat. Ester ja Ruut. Ja se on hyvin, hyvin merkittävä seikka. vaikka vanha testamentti onkin miesten kirjoittama. Molemmat nämä naiset kuvataan päättäväisiksi ja rohkeiksi. Ja he vaikuttivat erittäin voimakkaasti aikanaan. Ja merkittävää on se, että Ruth, vaikka hän oli moabilainen nainen, hän oli valmis epäitsekkäästi sitomaan elämänsä anoppiinsa Noomiin. Ja tällainen epäitsekkyys palkittiin tässä kertomuksessa. Ja näin Ruutista tuli Jeesuksen esiäiti. Sen jälkeen, kun hän oli avioitunut Booan kanssa, he saivat lapsen, joka oli sittemmin Daavidin isän isä. Vanhassa testamentissa siis älykkäät, itsenäiset naiset saavat arvostusta, vaikka nainen muuten oli melkoisen heikossa asemassa. Ja niinpä sananlaskuissa sanotaan näin, kultarengas sian kärsässä on kaunis nainen älyä vailla. Siis kauneus ei ollut se tärkein, vaan äly. Samoin aito Jumalan palvelus saa ylistystä vanhassa testamentissa. Pettävä on sulous, kauneus katoaa, ylistetty se vaimo, joka Herraa pelkää. Näin voisimme vielä sanoa lopuksi yleisesti, että tasa-arvo miehen ja naisen välillä oli siis luomisessa, mutta synti turmeli Jumalan hyvän suunnitelman. Nainen asetettiin alamaiseksi miehelle, se oli välttämätöntä lankeemuksen tähden. Siltä näyttää. Mutta mies käytti väärin asemansa naiseen nähden. Se johtui ympärillä olevasta yhteiskunnasta hyvin suurelta määrin ja sitten tottelemattomuudesta, miehen tottelemattomuudesta. Ja vanha testamentti arvostaa siis järkevää, uskovaa naista. Ja edelleen voimme sanoa näin, että vanha testamentti pitää yllä paratiisissa naiselle annettua lupausta. Nainen, joka erillään miehestä lankesi syntiin, saa olla ajan täyttyessä ilman miehen osuutta välikappaleena paratiisissa annetun lupauksen toteutumisessa. Ja niinpä Jesajan kirjassa, luvussa 7 sanotaankin tämä kuuluisa profetia. Sen tähden Herra itse antaa teille merkin. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan. Ja antaa hänelle nimen Immanuel. Ja voisimme kysyä, eikö tämä, kun tämä profetia toteutuu, joka Jesajan kirjassa annettiin, ja kun se toteutui, niin eikö se merkitse paluuta lankeemusta edeltävään tasa-arvoon?
Mitä tarkoittaa se, että Adam antoi vaimolle nimen Eeva, sillä hänestä tuli kaiken elämän äiti? Me lähdimme tästä tekstistä, että vaimon siemen on rikki polkeva käärmeen pään. Tämä on messiasennuste, joka toteutuu naisen kautta, Eevan kautta. Ja eräs ajatuslöytö meille tuli se, että juuri sen tähden, että nainen on elämän äiti. Saatana on hyökännyt näin voimakkaasti naista vastaan, alistaakseen naista, loukatakseen häntä, viedäkseen hänen itsetuntonsa, tehdäkseen hänen työnsä, vaikutuksensa mahdollisimman näkymättömäksi. Niin kuin sä voit sanoakin, että koska adventtiseurakunnalla on lopun aikana erikoinen tehtävä, saatana erityisesti hyökkää tätä seurakuntaa vastaan. Saatana hyökkäsi Jeesusta vastaan silloin, kun Jeesus tuli maailmaan täyttämään tehtävänsä. Saatana on aina hyökännyt naista vastaan, koska ilmeisesti naisen kautta voisi toteutua jotakin hyvin tärkeää Jumalan suunnitelmassa. Miksi Jumala valitsi naisprofeettoja? vastakysymyksenä oli se, että miksi hän ei olisi valinnut. Jumala valitsi ihmisen, ei miestä eikä naista. Hän ei valinnut sukupuolta, vaan hän valitsi ihmisen, jonka hän näki siihen tehtävän sopivaksi. Ja pitäisi ehkä tutkia sitä, oliko naisprofeettojen sanomassa jotakin sellaista erityispiirrettä, minkä tähden Jumala juuri sen sanoman halusi naisen kautta. Ja kolmas kysymys, oliko nainen Vanhan testamentin aikana yhteiskunnallinen vaikuttaja? Ne, jotka vaikuttivat, olivat poikkeusyksilöitä. Ruutkin pääsi vaikuttamaan historiaan vasta miehensä kuoleman jälkeen. Ja usein nainen on vaikuttanut yhteiskunnassa sen jälkeen, kun miehen eväät ovat loppuneet. Keskustelimme myöskin naisesta vaikuttajana lasten kasvatuksen kautta. Ja pohdimme sitä, miksi miehestä naisen kasvattamana on tullut sellainen kuin hän on, tai hän on pysynyt sellaisena kuin hän on pysynyt. Mutta on ilmeistä, että pojan kasvatuksessa tulee vaihe, jolloin miehen, isän, ei välttämättä isän, mutta miehen pitäisi päästä vaikuttamaan pojan kasvatukseen. Ja miehen kasvamisen esteenä on ollut juuri tämä isän miehen puute. Tässä olivat meidän ajatuksemme.
Meidän ryhmän ajatukset on aika lailla kulkeneet samoja ratoja kuin tämän ryhmä ykkösenkin, mutta ihan joitain muutamia asioita haluaisin mainita. Ensinnäkin tästä Eeva-nimestä me painotettiin tätä asiaa sille puolelle, että mies ja nainen voi keskenään vaihdella monia rooleja, henkisiä tehtäviä ja tällaisia asioita, mutta tämä biologinen rooli, jonka Jumala on heille molemmille antanut, pysyy. Siis naisen osa on synnyttää lapset. Ja sitten mietittiin tätä Raamatun sanaa, että Eeva oli kaiken elävän äiti, ja syntyi vähän kysymyksiä, että mitä tämä elävä nyt sitten kaikkea pitää sisällään. Että tästä voisi ehkä keskustella pitempäänkin, mutta ainakin niihin ajatuksiin päädyttiin, että Eeva on tavallaan meille kaikille esikuva siitä, miten lapsia synnytetään, hoidetaan ja hoivataan. Ja varmasti yksi Eevan tärkeimmistä merkityksistä meille kaikille on nimenomaan tämä Messias-odotuksen alku. Ja myös tästä kakkoskysymyksestä ajatukset meni aika samoja linjoja kuin ykkösryhmällä. Me pohdittiin tämän kysymyksen perustaksi nimenomaan sitä, että minkälainen henkilö profeetta on. Ja tuli esille sellainen ajatus, että profeetta on henkilö, joka puhuu Jumalan puolesta ihmisille. Ja ryhmässä tuli esiin se ajatus, että kaikkiahan kehotetaan tavoittelemaan profetian lahjaa. Että ehkä naiset ei ole aina tarpeeksi tavoitellutkaan tätä, koska siinä ei ole asetettu ainakaan Raamatussa mitään ehtoja, että pitäisi olla mies, että voisi tällä tavalla tehdä. Ja nimenomaan tätä korostettiin, että Jumala valitsee käyttökelpoisimman ja sopivimman ihmisen, ei miestä eikä naista. Ja kolmas kysymys oli täysin sama kuin ykkösryhmällä, ja sen sijaan mä haluaisin esittää semmoisia ajatuksia, mitä tuli meidän ryhmässä esille ihan näiden kysymysten ulkopuolelta. Eli meillä puhuttiin vähän tästä sisar Whitein lausunnosta siitä, kuinka naisen tuli alistua syntinlankemuksen jälkeen. Ja haluaisin esittää ryhmän puolesta kysymyksen siitä, että merkitsikö tämä alistuminen myös alempiarvoisuutta, vai oliko tämä tällainen jonkinlainen rooliasetelma. Ja vielä meidän ryhmän miesten puolesta kaikille naisille he varoittivat kovasti ylpistymästä niin kuin tästä kaikista naisten ihanista etuoikeuksista ja näin, mutta ainakin itse naisena voisin sanoa, että ei ole vielä pelkoa ylpistymisestä, että pitkä matka on sinne, että kunhan nyt ensin oppisi tuntemaan ja löytämään oman arvonsa edes, niin ylpistymiseen on vielä pitkä matka.
Tästä ensimmäisestä kysymyksestä meidän ryhmässämme pohdittiin aika paljon sitä, miksi Adam antoi tämän nimen Eeva. Ja tuli seuraavanlaisia ajatuksia esille. Oliko se lahjus, kunnianosoitus? Siten, että Eeva nostettiin tällaiseen tärkeään asemaan. Ja toisaalta todettiin, että Aadamhan tiesi, että Eeva oli kaiken elävän alku. Ja tuo toinen kysymys, miksi Jumala valitsi naisprofeettoja, niin lähdimme pohtimaan Deboran kohdalla tätä asiaa tarkemmin. Ja totesimme, että hän oli sinä aikana paras mahdollinen. Ja Jumala näki tarvitsemansa juuri hänen kaltaistaan niissä olosuhteissa. Ja niitä asioita, joita naisprofeetta ajoi, ehkä olisi joku mies voinut ajaa. Ja ehkä hänen asemansa tuomarina saattoi olla yhtenä syynä siihen, että Jumala valitsi naisenkin. Ja ennen kaikkea hänen henkilökohtaiset ominaisuutensa tekivät varmasti hänestä profeetan. Ja tuo kolmas kysymys. Oliko nainen yhteiskunnallinen vaikuttaja? Ja jos ajattelemme, että sellainen henkilö, joka on näkyvällä paikalla, on yhteiskunnallinen vaikuttaja, niin ensiksi totesimme, että ei yleensä ollut. Mutta sitten rupesimme pohtimaan tarkemmin. Me löysimme kyllä monia poikkeuksia, kuten Debora, Abigail, Mirjam, Ester. He olivat näkyviä, näkyvällä paikalla olevia. Ja heidän luonteensa ominaisuudet, käytös teki heistä tällaisia. Ja lisäksi totesimme, että välillisesti taustalla tehty vaikutus oli usein naisten aikaansaamaa, vaikka miehet ottivatkin usein kunnian siitä itselleen.
Kiitoksia. Tämän ensimmäisen kysymyksen tekstin alaviitteissä mainitaan, että tämä Eeva muistuttaa hebrealaista sanaa elävä. Ja me totesimme, että Eeva oli rikkomuksen kautta kuoleman oma. Ja sen vuoksi Aadam olisi voinut aivan yhtä hyvin antaa hänelle nimeen kuolema. Mutta ilmeisesti tässä oli tapahtunut tämän ensimmäisen synnin anteeksi saaminen, eli sovitus. Ja niin Eeva, joka tarkoittaa sanaa elävä, voi elää iankaikkisesti, ikuisesti. Sitten tämä toinen kysymys, miksi Jumala valitsi naisprofeettoja. Me katselimme tätä kysymystä meidän oman liikkeemme naisprofeeta-kysymyksen valossa. Ja tuli esille se, että miksi sisar Wight oli profeetta. Hän oli profeetta sen vuoksi, että miehet kieltäytyivät. Eli miehen tottelemattomuuden vuoksi Jumala nosti naisprofeetan. Oliko kysymys vanhan testamentin aikaan sama? Me emme sitä tiedä. Mutta se asia, mikä tässä aikaisemminkin tuli esille, miksi todella Jumala ei yhtä hyvin voi käyttää profeettana naista, yhtä hyvin kuin miestä. Ja tämä kolmas kysymys naisen yhteiskunnallisesta vaikutusmahdollisuudesta vanhan testamentin aikaan. Mekin totesimme, että hänellä kasvattajana oli tärkeä rooli. Ja siinä mielessä hän toisaalta oli osasyyllinen tähän sikäläiseen yhteiskuntajärjestelmään. Hän oli lasten kasvattaja ja hän kasvatti lapsia siihen järjestelmään. Sen vuoksi emme voi syyttää pelkästään miestä tästä vallinneesta patriarkaalisesta yhteiskuntajärjestelmästä. Ja totesimme myös, että miehen takana sanotaan aina olevan nainen. Ja siinä mielessä nainen oli tämmöinen hiljainen vaikuttaja. Samoin siihen aikaan niin kuin tähänkin aikaan.
Loppusana tästä kaikesta. Mikrofonikin nyt kääntyy. Onkohan nämä puheet vaikuttanut tähän vai mennyt holtittomaksi? No niin, tämä turvallisuuskysymys, joka oli viimeksi esillä, niin mielestäni ei se ole pelkästään niinkään aivan yksi selitteinen, että nainen vain etsii miehestä turvallisuutta. Tämä, mitä Taija sanoi, on tietysti itsestään selvää, että kristityn turva ei ole ensikädessä ihmisessä. Mutta kyllä kai se pelaa molemmin puolin tämä. Eikö toisaalta, kun pojassakin on sitä lasta, ja hän on siellä äidin helmassa ollut, niin eikö hän myös etsi jonkinlaista tukea ja turvaa naisesta? Eikö näinkin voitaisiin ajatella? Että se ei nyt ole välttämättä niin yksiselitteinen asia tämäkään. Me tarvitsemme inhimillistä tukea ja huomaamista ja rohkaisua. Siitä huolimatta, vaikka me luotamme Jeesukseen Kristukseen. Ja sen tähden hän Raamatussa kehoitetaan rakastamaan toinen toistaan. Että kyllä tämä olemme miehiä tai naisia, niin me tarvitsemme sitä. Muuten, mitä tulee tähän lausuntoon, jonka luin, siihen on tässä ryhmässä kaksi, johon itsekin alun perin kuuluin, niin kiinnitettiin huomiota. Niin se on aika mielenkiintoinen kyllä. Siis hän sanoo näin, että synnin tähden, kun tämä sopusointi rikkoi, niin vaadittiin jomman kumman alistumista, jotta siis se palautuisi tämä sopusointu. Tästä siis käy ilmi se, että ja yhteys säilyisi. Siis toisin sanoen, jos ei jompaa kumpaa olisi alistettu, ja tässä tapauksessa oli nainen, koska hän ensin kuitenkin teki synnin, niin se ei olisi pelannut enää tässä langenneessa olotilassa sillä tavalla. Siis me emme osaa selittää sitä täysin, mutta syntiin lankemus toi tietynlaisen uuden jännityksen tähän asiaan. Ei ollut enää sitä samaa harmoniaa ja sopusointua miehen ja naisen välillä, joka oli ennen lankeemusta. Se on aivan selvää. Sekä tuon Raamatun tekstin perusteella, johon täällä on viitattu, siis sen jakeen 16 perusteella. Ja myöskin tämä lausunto tukee sitä ajatusta. Mutta sitten tämä, että mies on todella käyttänyt väärin sitä, ei se ollut Jumalan alkuperäinen tarkoitus, eikä se suinkaan merkitse sitä, että nainen olisi vähempi arvoinen. Ei se sitä voi merkitä. Kyllähän on yhtä arvokas kuin mieskin, vaikka jollakin tavalla muuttui tämä tilanne. Niin kuten totesimme näistä vanhan testamentin monista teksteistä, niin kyllä se oli sitä ympäristön heijastumaa ja tottelemattomuutta Jumalaa kohtaan, joka johti moniin tällaisiin epäinhimillisiin naiseen suhtautumisiin. Ei kaikki suinkaan ollut Jumalan tahto. Jotenkin tuntuu siltä, että ei voinut olla Jumalan tahto se, että Lootin olisi pitänyt tyttärensä antaa raiskattavaksi sinne ulkopuolisille ihmisille. Ainakin tuntuu hyvin vaikealta ymmärtää. Olkoonkin, että hänen kodissaan oli vieraita, joita hän ei silloin edes vielä tajunnut Jumalan lähettiläiksi. Ehkä sillä tavalla. Se tuntuu aivan epäinhimilliseltä ajatella. Olisiko Jumala voinut sallia sellaisen? Joten jotenkin tuntuu siltä, että siinä oli tämä ulkopuolisen yhteiskunnan vaikutus, joka vääristi näitä asioita. Mutta on selvää, että synti, kuten on tullut esiin, vaikutti näihin asioihin. Mutta vanha testamentti näyttää osoittavan myöskin, että pyrkimys on päästä pois siitä tilanteesta. Ja minä ainakin näen henkilökohtaisesti, että se ennustus, joka puhuu siitä, että neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, sille on annettava nimi Immanuel. Eli Jeesuksessa tämä tasa-arvo uudella tavalla tulisi toteutumaan. Palattaisiin siis lankeemusta edeltävään tilanteeseen. Ja eikö Paavali Efesolaiskirjeessä mainitse, hän puhuu tosin pakanoista ja juutalaisista, mutta sitä voidaan hyvin soveltaa miehen ja naisen välisen suhteeseen. Hän purki erottavan väliseinän, vihollisuuden. Siis Jeesuksessa tilanteen pitää muuttua, mutta se ei voi tietenkään täysin palata, vaikka meistä tulee kristittyä sille tasolle, jossa se ennen lankeemusta, koska me olemme silti vielä synnin maailmassa. Mutta kyllä Jeesuksessa tilanteen tulee muuttua. Siihen kaikki nämä asiat tähtäävät. Muuten vielä tuohon tuomarien kirjaan, siihen Deboraan, niin ainakin siinä vaiheessa näyttää siltä, että ei löytynyt miestä. Ja naisen täytyy silloin astua kuvaan mukaan. Täällä sanotaan näin, että Deboran kohdalla, joka on huomattavin näistä tuomareista ja profeetoista, Israel oli johtoa vailla, peräti vailla. Siis se oli hunningolla kansan tilanne. Pakana kansat sortivat Israelia, kunnes sinä Debora nousit, sinä Israelin äiti. Kieltämättä hän oli ennen kuin, näin ymmärrän, ennen kuin Jumala häneen pani tämän profetian hengen ja tämän tällaisen voiman, niin kieltämättä hän oli varmaan aktiivinen nainen. Ei hän ollut mikään tallukka, voitaisiin näin ajatella. Hän oli varmasti aktiivinen kristitty nainen ja Jumala valitsi hänet. Ja näyttää siltä, että tämä Herran vanhurskaus oli nimenomaan unohdettu, koska täällä mainitaan hänen voittolaulussaan, siitä mainitaan, että siellä ylistetään Herran vanhurskaita tekoja. Ja sitten tätä Jumalan voimaa korostettiin siinä voittolaulussa. Siis Jumala valitsi hänet sen tähden, että ei ollut yksinkertaisesti sillä hetkellä muita niin sopivia kuin hän. Ja tietysti tämä että hän oli nainen, se korosti siinä tilanteessa naisen tasa-arvoa, voisimme sanoa. Siis ei sitä, että nainen olisi vähempiarvoinen.